Хәерле кичләр. Сезгә дә ничек үтә ял көннәреме, эш көннәреме, нәрсә белән шөгыльләнәсез, Эльмира ханым?
Рәхмәт ялсын, инде барлык татарстанлыларына зур сәламнәремне. Мин әз генә тавышым югалтып, менә соң сөйләп эфирләргә тавыз әле. Бүген инде ишетеләм, әле кичә генә шалтыратсаңыз ишетмәгән дә булыр идегез. Менә Эльмир Нагимов белән без инде концертларыбызны башладык. Казанда Менделеевскийда булды.
Апа сеңел дигән концертлар,
әйме? Апа сеңел, әйе, концерт программасы белән. Менә хәзер инде яңа дуэтлар яздырып, Шалгырык килеп ятабыз. Менә 15 декабрь көнне энергетика сезне чакырып калабыз.
15 декабрь үзебезнең шалгыбызда була, димәк.
Әйе, әйе, шалгыда. Әйе.
Ә менә Эльмира Нагимова белән сез үзегез охшар, чыннан да апа сеңел дигән фикерләр туа.
Әйе.
Сез апа сеңелме, әллә дуслар гынамы?
Анысын инде без концертка килгәч кенә әйтәбез.
Ә, монысы интрига була.
Инде Казанда Менделеевский көннәр безнең концерт программасы карады, алар инде беләләр.
Дөрес җавапны беләләр. Мин инде әлегә концертыгызга бармадым. 15 декабрь, димәк, ДК энергетикта сәгатьчедә башлана.
Сәгать 7-дә башлады.
Минемчә, бу сорау күпләрне борчуйдыр, димәк, сорауга җавап табарга теләсәк, шунда барыбыз.
Әйе, әйе.
Менә сез бит инде сезнең хәзер яш кенә балагыз да бар, әйме? Дәбиегез.
Бар, бар, Аллага шөкер, менә утыртып куйдым әле, карап торам. Монда килмәсә, акырырга тотынмаса дип торам әле.
Утыртып куйдыгыз дисез. Үзе йөри башлаган мен, тәпи атмыйм
әле. Йөри, йөри, безгә яшкә 5 ай була бит инде, йөри. Уенчы кара арасында утыра әле, мультфильм карап. Закка микән, юк микән, менә килергә маташа хырымында.
Килсә зыяны юк, бәлки минем сорауларга сезгә дә булышыр дөр җавап бирергә.
Я, я, рәхмәт.
Хәзер мин сезгә 3 сорау бирәчәкмен, әйме?
Әйе.
Әлеге 3 сорау инде сез җырчылар белән бәйле булачак, сез әлеге җырчылар белән минемчә таныш һәм күптән танышсыздыр дип уйлыйм. Димәк, шушы 3 сорауга сез үз чиратында дөр җавап кайтарырга тырышырсыз. Мхм. Сөйләштекме? Мхм. Димәк, беренче сорауны яңгыратам. Әзерме?
Әзер.
Әлфина Әзгамова нәрсәләр җыя? Һәм Әлфина Әзгамова белән сез кайчаннан таныш, нәрсә җыя? Сорау нәрсә җыя? Сез үзегез инде очратында Әлфина Әзгамова белән бергә концертларда беренче тапкыр кайчан чыгыш ясадыгыз? Бер нинди шәһәрдә булды? Кайсы елларда булды бу хәл?
Әлфин апаның нәрсә җыйганын белмим.
Без сезгә вариантлар бирәм, тәкъдим итәм. 4 вариант бар. 4 вариант арасыннан сез сайлап алырсыз берсен. Әлегә менә Әлфин Әзгам белән ничек сез таныш? Кайда таныштыгыз? Концерттамы? Концертка кадәр? Әлфин
белән узак дуслар, менә бит узактан ничек дигәрәнде. Бик күп еллар таныш.
Күп еллар менә күпме соң?
Бергәләшеп, менә кунактан кунакка йөрешәбез, Аллага шөкер.
Сез бер-берегезгә кунакка да килгәлисез.
Әйе, әйе, эш кенә комплекс сараларыбыз.
Димәк, кунакларга килгәс бит инде ул күрсәтергә тиеш. Менә беләсең бит әле, менә Эльмира, менә бу әйберне җыям бит әле мин. Коллекциясен күрсәтмәдем ни бер тапкырда.
Истәмичәм инде ул минем.
Кеше әйбер җыя башласа, мактанырга ярата. Менә кара, мактанмый инде, күрсәтә, горурлана ул аның әмлән чынында. Нинди
вариантлар бар иде анда?
Вариантларга килгәндә хәзер яңгыратам. Беренче вариант – париклар. Икенче вариант – сумкалар. Өченче вариант – шортиклар. Дүртенче вариант – акча китерә торган бакалар. Фэншуй буенча бакалар күз алдыңызга килгәндер дип уйлыйм. Дүрт вариант.
Бакалар. Бакалар. Сумкалар түгел микән бакалар исендә дә түгел.
Бакаларын күрсәтмәде.
Юк.
Димәк, былай париклар дип уйлыйсызмы үзегез? Дүрт вариантның әдәгез әкренләп, логик фикерләп сызып бар әле. Парик киямен,
оны күргәнем юк.
Юк, бәлки ул парик кимәсә дә җыеп торадыр. Менә бу парик ышады.
Анысын күргәнем юк, аларга килгәч белмим.
Парик дигән вариантны...
Сумка яратканын беләм дә мин аны. Мхм. Яратканын.
Ә шортиклар, җылы якларга барып, анда, аха, бу җылы якка бардым, моннан бер шортик алып кайтам, моннан берне алам.
Белмим, анысын белмим. Шортикларга кергәнем юк, шкафка караганым юк.
Сезнең вариант нинди?
Сумкалар дип уйлыйм.
Димәк, сумкалар дигән яна мин сызып куям сезнең вариантыгыз. Һәр 3 сорауны яңгыраткандан соң да мин сезгә әйтермен кайсылары дөрес булмаган. Димәк, беренче сорау артта калды, икенче сорауга керешәбез. Ә сез үзегез Эльмир Сөләйманов берәр нәрсә җыясызмы?
Мин салатлар рецептлары жием.
Салатлар рецептлары. Хазіргі уақытта неше көпме салат рецепті бар сізде?
Ой, менде көп. Менде 2 блокнотым толды.
2 блокнот. Хәмме бүтін салатларына, мына өзіңіздің блокнотыңдағы болған салатларын хәмме баршасына ясап қарадыңыз.
Әзірлеп қарайым, әйе, янына жазып қоям. Мұны бүтін ясама. Мұнысы тәмсіз, мұнысы шамады, мұнысы көбірек керек, мұнысы жетмей, міне шылай.
Демек, яңа айлы алдынан, салат ясар алдынан сізге шалдырадыр керек болашақ?
Әйе, әйе, шалдырадыр.
Екінші сұраға көшеміз, Радик Юлякшының қушаматы. Демек, Радик Юлякшымдан шылай танышсыз.
Олден Грей ма?
Әйе, Элвин Грен, Радик Юлякшын шылай ұқ. Қазіргі уақытта енді Элвин Грен турында сөз бар ма? Әмне, дуслар арасында, мәктәп елларында қойдыраның қушаматы болған. Міне, дүрт вариант бар шылай ұқ. Бірінші вариант бұрындук. Екінші вариант чихонь. Үшінші вариант радион. Дүртінші вариант енді әтеш.
Ялан бұрындық түгіл мекен бұрындық.
Нешіләп бұрындық деп өлесіз? Бұрындық қашағам мәлі?
Білмейм қойдыр сұмын әрсе ешкенім бар ақырымен.
Демек, пайдадыр көңілде қалған бұрындық деген сөз дейін.
Әне, ашымалы көрмесіңіз үшті де.
Юқ енді, сұң жын бұлған қал бет бұл. Нешік бар шулай тапшырында дүрісіңіне сөйлебіз. Демек, сіз бұрындық деген фикірді.
Әйе, менің тұрында сұлай сөйлелер басқа бар. Бұрындық деген.
Сізнің тұрында нәрсе сөйлегенің сізге айтмейм әлі. Демек, бұрындук деген вариантны сайлап алабыз. Чихонь, радион, әтеш бүтінлей башқа да кірмәді сіздің.
Білмем, радион, может быть, радион да.
Әтеш деген, прическаларына қарағанда, бәлкі әтеш сымақ бірі прическа асанда, дұсты, әтеш дұстым кеше көрдім бітәлі сенде телевизордан секір.
Әтеш сонды енәнің, әйе, бұрада құял, молодец, алысына тиіс.
Лак білен, үшлей білі. Демек, вариантқа келгенде бұрындықта тұқталдық ма? Ләйінді бүтін жауапларға шылай ұқсызық қойырға боламын.
Әйде, әтеш болсын, әйде.
Әтеш болсын, селешілік. Дек, сұңғы сұрау қалды. Резиде Шарафиеваның яратқан шығылы. Мен әшушінді сұрау. Резиде Шарафиева білен қайшан сұңда бұл көріштігіз, ол сізге сүйлегені бар емі?
Саланкларда көрішкеліңіз, бейремлерді, банкеттарда, мені сұңғы таптыр банкетті көрішкеліңіз оныңыз.
Әнәрсе яратқаным білесіз мі?
Қызым ярата.
Хобби, хобби, мені. Яратқан шығылы, хобби.
Білмейм.
Сіздің өзіңіздің хоббиіңіз бар ма?
Ей, кем білген енді оны. Бала парап, концерттардан қойтып, оларға пісірсен.
Хәм шылайық салат ясау хобби.
Әйе, салат ясау қойтында.
Демек, Резиде Шарафиевның яратқан шығылы хоббиі, бірінші вариант, башқаларға депиляция ясау. Бірінші вариант, балық тұту. Үшінші вариант, гүлләр үстіре, бақша шейін яратам. Гү варианты, құнбағыш шиірті. Деге, бұш вақыт болды ма, құнбағыш шиірті бұтыра?
Так, құнбағыш, конечно, интересный вариант, айымы. Үшіншіндер табылды, или үшінші, или үшіншіндер
табылды. Бірінші вариант, башқаларға депиляция ясы, шынан рәхәттілік табау. Екінші вариант, балық тұта. Нинди балық екені әйте алмайын, шылай да балық тұтырға ярата. Үшінші вариант, гүлләр үстіре, бақша үшін ярата. Дүртінші вариант, құнбағыш ерті. Әніше, бұқатын қызлар балық тұтмей мұны?
Балық тұты, оның балық тұтырға уақыты бар мекен сол.
Әгілер...
Әгілер ясылар алар біздің сұман.
Нәрселер шелер?
Оны ішкенім бар. Кімдер кімдер бұл дәріс үстінде алқан.
Балық түгі ел етерге дәріслерден орғаннан сын рәхәтленіп, іптеш қызлар білен сүйлешелерді кеттік балыққа бар ағай.
Білмейм, балық тұрында бір нәрсе айта алмайым.
Депиляция тұрында нәрсе айта аласыз?
Депиляциямен көргенім ең, мен оны көз алдыма да кетірі әлмейм.
Сізге тәрдем еткені ең, әйдегіз келігіз депиляция асын дегені ең. Демек, вариантқа келгенде, ненде вариантта тұқталдық біз?
Ей Аллам, или үшінші, или дүртінші енді.
Үшінші күнбағыр шүйірді, хәм гүллер үстіру, екі вариант арасында ұлесі сіз.
Гүллер үстіреді енді.
Гүллер үстірін. Болды. Мұнсында язып қойдық. Демек, үш сұрауға сіз жауап бердіңіз. Қазір енді білгілі біз. Қойсылары дұрыс, қойсылары дұрыс түгілі. Бірінші вариантының сұрауы істемісізге? Исізге. Әлтина апатурында сұрау. Қаманың жиятырған әйбірі сумка болды. Шынан да сіз дұры жауап қайтардығыз. siz bir plus sizga. Radio Kuylashini qo'shamata. Men endi siz burunduk degach azrak boshingizni qotirdimi? Chixoni radioni aytish degach siz meni mintaga reklama shundan so'ng aytish degan variantni so'yladingiz. Ya shu yerda dri javob burunduk edi.
Aytsam, ishitganim bor, men uni burunduk deb.
Burunduk
ya'ni. Boshimni qotirdim.
Asira qotirdim shu butadim boshingizni. Uchinchi variantda bikni qotirga tirishsam da, butarga tirilasam da sizni buldirib chiqaldira olmadim. Shunanda durust variant gullar o'stirib bog'cha ishi edi. Allah razı olsun. 3 variantının ikisi plus, birisi minus tamğası bu.
Beş bildi minayım.
Sizge dörtlü tamğasını koyurga bula. Dörtlü plus bilendi. Çünkü min burundukını sizin tiligizden uzun burup çıkardım. Elmira Süleymanova, zur rahmet sizge. Şulay bizni maturcularız bilen kuandırıp durganın için. Yani balağız da tavuşun çıkara başladı. Buldu vakit çıktı deyip o ay.
Şulay... Rahmet, barınızı da isenlik tüleyim. Kadirin tamasaçılarım. Hem konsertlarımızda ketip olalım.
Rahmet, rahmet. Elbette konsertlara geliriz. Benim minnettiğim sıra haman buruşup kaldı. Şundan dağın siz apalı sınırlı miyken? Demek 15. dekabr günü kelebiz sizge konakka. Rahmet, bizden bilen bulanga. Sağ olun, aşağız. Hayırlı kişiler. Hürmetli radyo dinleyicilerimiz, neşik bar şulay tapşuruğun tınladığız. Her seşembe 17.30'da 2-ci atnaga şulayıq bir edijer çıqa şaldıratıp 3 sıravını yaŋgıratacağız. Bizning bilen 87.5 FM bilen qalığız. Yaxşı keyif bizden başlana.
Neşik bar şulay. Hazır efirga şığa ulbul. Jırşığa şırşı turunda birebiz 3 sırav. Jalalov qabaq ilangan bulay. Şoldığa küşün ediler Timay. Artistlarının qoysa sulağay. Алло, жолдырабыз. Жауап берсіндер давай. Сейшәмбі алдыншы арты. Нешік бар, шулай.